هر کرتر اجلاف یشت مگستم رم حاکمیمش کم دیر منم جانمدن نزدیر او منم جانمدن نزدیر
فرزی نه چون نه اندی
سن
فرزی نیچ oldu سن نیه چغرırsan
başım patdir
Ağrı kesici getirim sana.
Beni tek bırak. Tenha kalmak istiyorum. Beni tek bırak.
Yaxşı. Yaxşı.
Zeng açtılar. Alo. Sen Ecraf benim canımdan ne istiyorsan?
Telefonu neye kestin korkak? Bunu bilmelisin ki. Sen daha ahire gedir. Sürünmek mecburiyetindesin. Bunu sevmirdin eğer daha tez fikirleşip dürüst yaşamalıydın. Hele ben çok yakşı katilim ki seni öldürmeden evvel bütün teferruatı sana izah ettiririm. Sen bütün baş verecekleri mütlak bilmelisin. Yakşı kulak as. Sonra deme demedin. Seni öldürenden sonra aparacaklar Mirde Şirxanaya. Orada ayaktaşıyla canını elə sürtecekler ki, dünənisi günü reis olduğun, nə bileyim, hamının senden qorxduqlarını asla hatırlamayacaksan. Burada daha kimse senden qorxmayacak. Xıddeyine o kadar pambıq takacaklar ki, nə kirlə münkərə de diyebilmeyeceksen ki reis idin. Sonra da... Seni tepecekler topraklar altına ve koyup gidecekler. Hele bu rahatlıkla.
Sen lanete gelmiş hiç bilirsen öz başına ne bela gelecek. Ha? Seni yakalayıp atanı yandıracaklar.
İşimi gördükten sonra koyup gideceğim. O zaman da kimsenin vakti olmayacak ki beni kessin. Senden o kadar miras kalacak ki vereselerin başı onları bölüştürmeye kal olacak. Oğul uşağındaki yoktu. Uşağın kördü. Yoldaşındaki cavandı. Varlı bir dul arvadında bu kimi şeylere düşünmeye vakti olmaz ki. Sen ölenden sonra daha her bir şey sona çatıp baş üstte bir sayesi olsun diye. Yaxşısı odur ki, yaxşı bir ər tapsın.
Yox, lənətə gəlmiş. Bu əllərimlə səni boğacağım. Hər yerə məmur qoyacağım. İdarənin hər bir yerini axtarıb hamımızı bir bə bir tapacağım.
Sən tərpəşincə iş sona çatıb... Gözünü zəhmətə salma. Çoxdan da ardımca gəzib tapa bilmədiyindən yaxşı xəbərim var. Yenə də eləyə bilməyəcəksən. Belə bir halda təklifim odur ki, oturub tamaşa eləyəsən. Tamaşa elə və gör ki, işi necə bitirəcəyim. Bir ömür... Bütün alemin kanını soran, hamını yazık beçara gören, hamı onun yanında boyun eğip, yalvarıp ve o hatta bir nezer bile onlara bakmayan ve tekçe özünü beğenen bir nece ton işe yaramaz eti, gör nece torpağa bastıracağım.
Sen, sen ne istiyorsan?
Ben sana su getirdim.
Kim senden su istedi? Yaxşı, getmə. Ver mənə içim, ver içim.
Yavaş, yavaş. Nəyin var sənin?
Sənə heç daxlı yoxdur. Çıx eşiyə, çıx eşiyə.
Niyə bəs gəlir?
Alo, alo. Sənə yaxşı pul verib, ya da idarədə yaxşı bir məqam moqi, ya da ürəyin istəyən hər hansı bir iş. Necədir? Necədir?
Daha çox gecdir, cənab rəis. Daha tez çare yoluna düşünməlidin. Ben bir nefer değilim ki. İndi daha çokları senin ölümünü arz eleyir. Hatta yoldaşım belə. O da yəqin bir bədbəxt adamdı ki, səndən yaşayır. Bəlkə o da bunu gözləyir ki, sən öləsən. Ona yaxşı bir miras qalıb, yaxşı bir ər tapsın öz üçün. Əməlli başlı bir adam. Bilirsən bu neçə ilin ərzində, bir neçə qəpik üçün çoxlarının gözü sənin əlinə baxırdı. Amma sən artıq yapışmışdın reislik məqamına və belə düşünürdün ki, bu tezliklə gedəsi deyilsən. Ancaq gitmək zamanı gəlib çatıb. Artıq bunu düşünməlisən. Həmən bu bir neçə gün ərzində səni rahat eləyəcəm. Həm səni, həm də ətrafında olan özünə tay yaramazları.
Səni də yaxalayacaqlar. Vücudun əzabına düşəcəksən.
Hər bir şeyə düşünmüşəm. Vücudun əzabına da fikirləşmişəm. Əldən vermək üçün mənim daha heç bir şeyim yoxdur ki. Əlil bir arvadım vardır ki, qəm-qüssədən iflic olub, uşağını öldürüblər. İndiyəcən, uşağın gözün önündə pərpər olub. Mənə bax gör, nə danışıram. Sənin uşağın olmur ki, əsla. Bir uşaq ki, ağır xəstəliyə düşə və həkimlər pul istəmiş olalar onu dərman eləmək üçün. Və sənin kimi bir iyrənc əclav həmən o dəyərsiz pulu verməyi əsirgəmiş olsun. Mənim bütün həyatım məhv olub sənin və sənin kimilərin əlində. Sənin kimi bir zalim ölən zaman mənim daha ölümdən nə qorxum ola bilər ki? Mənim həyatım indi də cəhənnəmdir. Hələ, mən öləndən sonra fədakarlıq elədiyim üçün gedəcəyim cənnətə, amma sən cəhənnəmə təşrif aparacaqsın. Hələ bu işin əvvəlidir. Orada da bu tərəfdə gördüyün işlərinin hamısına cavabdeh olduğunun əvvəlidir. Orada da səni rahat buraxmayacaqlar. Məni gözlə. Bu bir neçə günün ərzində gələcəm sorağına.
Alo! Alo! Alo!
Gələn hissədə eşidəcək.
Əclav, qatil, əmin ol, mən səni tapacağım. Bu rahatlıqda adam öldürmək olar bəyəm. Buram meşədir bəyəm. Səni verəcəm polisə, başını olmayanı oynaşdıracağım. Əclav, qatil.
Fərzi, Fərzi.
Heç bir xəbər yoxdur. Mənim halım yaxşı deyil. Hər şey o yaramazın günahıdır. Deyir, mən pis adamam. Deyir, sən də məni tərk eləmək istəyirsən.
Yox. Kim belə bir sözləri danışır?
Naməni yazan həmən o adam. Mənə ədəlik deyir. Gecə gündüzümü alıb məndən. Deyir, həmən bu bir neçə gün içində gələcək sorağıma. Düz deyir, mən çox pislik eləmişəm. Hamıya idarədə, öz əlimdə deyil. Adamları incitməkdən xoşum gəlir.
Deyilmə.
Çox zamanlar bu adətlərimi tərk etmək istəmişəm, amma öz əlimdə deyil.
Nə üçün öz-özümlə danışırsan? Fərzi, bax, sən yorğunsan. Çox işləyirsən. Elə həmən səfərə çıxmağımız daha yaxşı olar. Qoy zəng açım qardaşına gedək şimala onların yanına.
Daha düzə bilmirəm. Gecələr yata bilmirəm. Röya, səhərəcən yataqda ayıq qalıram. Hər yeri şübhəli səslər bürüyüb. Bilirsən, sən də yatanda qorxu alır mənim canımı. Daimə belə
Güman edirəm ki, indicə o tapılıb gələcək. İdarədə işləməyə heç özələm qalmır. Daha çox gec olub. Amma mən istifaya çıxıb oradan gedəcəyim. Onda onun məndən iş olmaz. Adam öldürə deyil ki, o biraz acıqlı idi. İşə yaramaz ruh xəstə. Gördüyüm işlərin hamısı ağlar idi. Adam öldürənlər. Yaxşı eləmişəm, işdən azad eləmişəm. Amma yox, yox. Bəlkə də elə buna görə gəlib mənim sorağıma.
Açarını görürüm yallah. Əlində nə gizlətmişsən, hə?
Nə
üçün məni təqib edirsən? Kim səni göndərib? Mənim canımdan nə istəyirsən? Nəyə görə bir bu qədər sulaşırsan mənə, hə? Gəl bura, gəl bura görüm. Əlini ver mənə görüm. Nə üçün qaçırsan? Dur, dayan.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz. Kur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
محمد Resulullah 7. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min qabli أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
Nağlımızın qabaqki bölümündə dedi ki, Xədicə Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmi evinə çağırıb onunla evlənməyi təklif etdi. Gənc Məhəmməd isə düşünməyə bir vaxt aldı və Xədicənin evindən çıxıb əmisi Əbu Talibin nəzdinə getdi. Onunla danışıb məşvərət etdi. İndi də nağlımızın davamı. Əbu Talib Məhəmmədə dedi, bu axşam əmilərinlə bəzi Bəni Haşim qadınlarını Xədicənin yanına göndərəcəyim. Axşam inşallah Əmr ibn Əsədin evinə toplaşıb işi bitirəcəyik. Məhəmmədin əmiləri ilə əmmələri, Xədicənin bəzi qohumları və Xədicənin əmilərinin bəzisi Əmr ibn Əsədin evində hazır oldular. Hamı Xədicənin gəlməsini gözləyirdi. Əbu Talibin həyat yoldaşı Fatimə binti Əsəd Xədicəni oraya gətirməyə getmişdi. Əmr ibn Əsəd Xədicənin əmisidir. Xədicənin atası Xüveylid ibn Əsəd bundan öncə bir müharibədə vəfat etmişdi. İndi ancaq Xədicəni əmisi Əmr ibn Əsəddən elçilik etmək lazımdı. Fatimə binti Əsəd Xədicənin evinin yolunda idi. Xədicə evdə bacısı Halə ilə danışırdı. Halə Xədicəyə dedi, Mənim əziz bacım, mən Məhəmmədi yaxşı tanıyıram və sənin ona görə pak və müqəddəs eşqinə də inanıram. Ancaq sən digər bir yolla bəlkə də sözünü bəyan edə bilərdin. Xədicə cavabda dedi, Məsələn, nə kimi bir yol? Mən 6 aya yaxındır ki, onu düşünürəm. Mən gecə-gündüz ona düşünürəm. Bundan başqa digər bir yol tapa bilmədim. Elə o anda Məysərə otağa daxil olub dedi, Əbu Talibin yoldaşı Fatimə binti Əsəd gəlib sizi görmək istəyir. Fatimə binti Əsəd Xədicənin evinə daxil olur. Fatimə sözü belə başlayır. Yaxşı bilirsiniz ki, mən Məhəmmədin anası kimiyəm. Mən buraya səni əminin evinə aparmağa gəlmişəm. Bəni Haşim qadınları, əmilər və əmmələr hamısı ordadılar. Xədicə dedi, siz Qureyş qadınlarının başısınız. Məkkə sədrinin həyat yoldaşı, siz mənim də anam hesab olunursunuz. Ancaq inanmıram, yəni elə bu an getməliyik. Xədicənin şövqdən gözləri doldu və Fatiməni bağrına basıb dedi, Allaha şükür olsun, mən hazıram, gedək. Hadice əmisinin evinə daxil olarkən Bəni Haşim qadınları onu qarşıladılar. Ayağına durdular. Əbu Talib hamını sakinlik və aramlığa çağırdı. Sözünü Xədicənin əmisinə xitabən başladı. Mən qardaşım oğlu Məhəmmədin adından sənin qardaşın qızı Xədicəni səndən elçilik edirəm. Qəbul edirsinizmi? Əmr ibn Əsəd Əbu Talibin cavabında dedi, Məhəmməd Əbdullahın oğlu Xubeylidin qızı Xədicəni elçilik edir. Bunu qəbul etməmək olarmı? Mütləq mən razıyam. Əbu Talib sonra Məhəmməddən soruşdu, Xədicəyə nə qədər kəbin verirsən? Gənc Məhəmməd isə 20 gənc dəvə dedi. Əbu Talib Xədicədən soruşdu, 20 gənc dəvəni qəbul edirsənmi? Məhəmmədi öz həyat yoldaşın ünvanında qəbul edirsənmi? Xədicə isə tam şərm və həya ilə bəli dedi. Belə isə hamı razı olaraq iki tərəfin adamları şənliyə başladılar. Günlər, aylar ötüb keçdi və Xədicə Məhəmmədin fəzilətləri ilə daha artıq tanış oldu. Məhəmməd bir evdə olan hər bir insanın bir süfrə kənarında yemək yediklərinə əmr etdi. Onlar qullarla kənizlərin kənarında oturub yemək yeyirdilər. Bu da Xədicənin ilk gündən yadında qalmışdı. Və Məhəmmədi öz sərvəri ünvanı ilə seçməyə çox şad idi. Aylar ötüb keçdi və Xədicənin hamilə olduğundan bir xəbər gəldi. İndi artıq uşağın gəlib çatması zamanı gəlmişdi. Xədicənin bacısı Halə və Bəni Haşim qadınlarından neçəsi onun ətrafında oturmuşlar. Məhəmməd isə gecədən səhərə qədər Xədicəyə toxdaqlıq vermək üçün onun kənarında qalmışdı. Gün doğandan Məhəmmədi otaqdan bayra çıxardılar və o elə saatlarla həyətdə addımlayırdı. Az sonra Xədicənin bacısı Halə evdən bayra çıxaraq sevincək Məhəmmədə dedi, müjdə verin, həyat yoldaşınız fariq oldu, uşaq oğlandır. Məhəmməd isə əlhəmdülillah deyərək evə sarı qaçmağa başladı. Elə o an Halə dedi, Onu görməyə tezdir. Biraz dincəlin. Xədicə ilə uşağı hazır olarkən sizi onların nəzdinə aparacağam. Məhəmməd isə Allahına şükr edərək digər bir otağa getdi. Ve nihayette Gasım dünyaya geldi. Ve Khadice ile Muhammed'in hayatını daha da şirinleştirdi. Muhammed'e Ərəblərin dəblərinə əsasən Qasimin dünyaya gəlməsindən sonra Əbul Qasim ləqəbi verdilər. Qasim böyüdükcə Məhəmməd ilə Xədicənin ürəyində daha çox yer aldı. İndi Qasimin 2 yaşı var. Onu qohum-qonşunun hamısı şirin-şirin hərəkətlərinə görə çox sevirdi. Xədicənin işlərinin ardıca gedən Məhəmməd axşam çağları yorğun evə dönərək Qasimi görmək həmən yorğunluğu çıxırdı. O evə döndükdə ilk öncə Qasimi bağrına basıb, öpüb bacardığı qədər uşaqlıq oyunlarında onunla idi. Bir gün ancaq... Məhəmməd həmişəki kimi evə döndükdə hamıya salam verərək otağa daxil oldu. O gün Məysərə də onun salamını ağır cavablandırdı. Məhəmməd bir an qorxuya düşdü. Olmaya nəsə olub. Sürətlə Xədicənin otağına girdi. Qasim xəstə nəzərə gəlirdi. Yatıb, Xədicə isə başı üstündə əyləşib və onun başına dəsmal bağlamışdı. Həzrət Məhəmməd Xədicədən soruşur, nə olub? Xədicə dedi, dünən axşam çağından canı od verir, od kimi yanır. Dedim, bəlkə tezliklə yaxşılaşdı, onun üçün sənə də bir söz demədim. İndi ancaq halı əsla yaxşı deyil. Xədicə sözünə davam etdirə bilmədi, göz yaşları ona aman vermirdi. Məhəmməd çalışırdı Xədicəni sakitləşdirsin. Ona xətabən dedi, Allah böyükdür Xədicə, hamımızın həyatı onun əlindədir. Narahatlıq bir şeyə dərman deyildir, təkcə dua etmək kifayətdir. Bir az su gətirin, ayaqlarını yuyaq. Kiçik Qasimin artıq o son gün idi. Qasim səhərin günəşini görmədi, o batdı. Məhəmməd Qasimi bir neçə şəxs ilə bərabər qəbristanlığa apardılar. Xədicəyə onlarla bərabər gəlməyə izin vermədi. Onu toprağa tapşırıb evə döndülər. Xədicənin əhval-ruhiyyəsi əsla yaxşı deyildi. Həyatda bütün eniş-yoxuşlar Məhəmməddən böyük bir iyid yaratmışdı. Övlad ölümü çox çətindir. Ancaq Məhəmməd Allaha təvəkkül edərək səbir etdi. Xədicəni də dözümə tövsiyə etdi. Onlar bir-birinin kənarında şad yaşadılar. Xədicə Məhəmmədi, Məhəmməd isə Xədicəni çox sevirdi. Bu nağılın davamı var.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
Biz o nida verenin nidasını dinledik. O imana çağırırdı ve biz iman getirdik.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
يا الله يا رحمن يا الله يا قيوم.
Allah necəb batində iman zamana qonaq, Allah onlar zahirdə də iman zamanın şübhəsində edəcək.
Bakının şər'i vaxtı ilə sübh azanı.
Oh. Tebriz Radyosu'nun Peyk'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Utilsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanı Ya Rahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Salam Selman Bacı kardeşlerimiz, hoş görmüşük sizi. Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz.
Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukubeddir.
Mümin Bacı kardeşlerimiz, növbəti Mişkat verilişində Kur'an'ın psixi təziqlərlə bağlı mülahizələri ünvanlı söhbətimizin davamında həyat müvazinətini pozan başqa fakt və səbəblər haqqında danışmaq istərdik. Buyurub, dinləyə bilərsiniz.
az.tebriz.ir.ir.ir
Bəşər mədəniyyəti az çox bir sıra əlaqələr və rifaha gətirib çıxarmışsa da, psixi təziqlər və stresə də səbəb olmuşdur. Mənəvi boşluq duyma həmin sivilizasiyanın ucubatından irəli gələn aspektlərdəndir. İnsan bu uçsuz bucaqsız dünyada arxayın sığınacağa yelənmədiyi və məqsədsiz olduğu üçün əziyyət çəkir. Quranda psixi təzyiq amillərindən biri mənəvi söykənəcəyin olmamasıdır. Çünki insan Allah Taalanı unutduqda maddi həyatı çətinliklər və problemlər ilə qarşılaşır. Quranın Mübarəkə Taha surəsinin 124-cü ayəsində oxuyuruq. Hər kəs məni yad etməkdən üz döndərsə, həqiqətən həyatı çətin olar ve kıyamet günü onu kör mehşur ederik.
Allah Allah Allah Allah Subhanallah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Subhanallah.
İnsanın menevi sırınacağı olmazsa ümidini ve ehlakiyatını itirer. O, geleceğe karşı büsbütün inamsız olar. Allah Teala'nı unutan adam, ehtiraslarını kandallayabilecek ehlakiyatını itirer. Arzu ve dilekleri bu dünya ile mehdudlaşar ve hayatta tam menevi boşluk duyar. Bu kimi adam, ruhi yoksullukta yaşayıp, psixi problemler ile karşılaşar. İmansız toplumda hamı birbirinden korkar, birbirine karşı arxainlığını itirer. Kur'an, menevi sığınacağı olmayan ve menevi boşluk duyan şəxslər hakkında məlumat verir. Kur'an'ın Mübarəkə Yasin suresinin 8 ve 9. ayələrində deyilir:
İnna cealna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-aqan fahum muqmahun.
Biz onların boyunlarına, çenelerine çatan ve başlarını dik saklayan kandallar vurmuşuk. Ve onların karşısına bir sədd çektik, arkalarına da bir sədd çektik, gözlerini örttük, neticede ise hiç ne görebilmezler.
Estağfirullah el-lezi la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Estağfirullah el-lezi la ilahe
Mümin bacı kardeşlerimiz, xurafeler ve xurafatçıl adet en psixi təziklere saha hazırlayabilir. Cahillik zamanı ərəblərin öz kızlarını öldürmeleri həmin xurafeler ve xurafatçıl adet en sayılır. Kur'an-ı Kerim bununla bağlı Mübarəkə Nəhl suresinin 58 ve 59. ayelerinde buyurur:
Ve izâ buşşira ahadun bil unfâ zalle vecehu musvedden ve huve kazîm.
Onların birine kızı olmasıyla bağlı muştuluk verildikte acığını udarak üzü qaralar.
Ala sa'a ma yahkumun.
verilen muşluluğun pisliğinden, öz tayfasından kaçıp gizlenər. Onu zilletle saklasın, yoksa torpağa quylasın. Bak gör, necə pis hökm edirlər.
يا دافي عن خطوب يا جابر المعطوف يا من هو ملدوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافي عن خطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوب فعفوك مطلوب.
Dinlədiyiniz Mübarəkən Nəhl surəsinin 58 və 59-cu ayələri cahillik zamanı xurafələr və xurafatçıl adət ənənlərdən irəli gələn psixi təzyiqlər aydıncasına göstərilir. Cahillik zamanında yaşayan ərəblər quru təəssübləri ilə qız uşaqlarını öldürürdülər. Bununla da onlar ruhi təzyiqlərə qapılırdılar. Atalıq sevgisi övladını diri-diri bastıran adamı sıxıntıya salıb hər tərəfdən onu təzyiqə məruz qoya bilər. Ölüm psixi təzyiq amili ola bilər. Bu da normal haldır. İnsan ölümü, çürüyüb aradan getməsi, əzizlərindən ayrılması və s. belə məsələlər kimi qiymətləndirir. Məhz bu yüzdən ölümün xatırlanması insanda pis övqat yaradır. Quran baxımından ölüm normal hal olub, ümumi qanundur. Quran ölümü aradan getmək kimi qiymətləndirmir. Məsumlarımız da ölümü, yeni təvəllüd və bir dünyadan başqa dünyaya köçmək kimi qiymətləndirirlər. Ağa İmam Səccad əleyhissalam buyurur, ölüm mömin üçün çirkli geyimi çıxarıb qiymətli paltarı geymək və kafirlər üçün qiymətli geyimi çıxarıb çirkli paltarı geymək kimidir.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala
Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam Aşura günü öz səhabələrinə xitabən buyurur, ölüm yeganə körpüdür ki, sizin narahatçılıq və əzabdan cənnət bağlarına köçürər.
Ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alayhi wa ali, ya Rabbi salli
Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed.
İnsanlar ölüm qarşısında neçə dəstəyə bölünürlər. Bir dəstə maat və qiyamət gününü dalanlardır. Quranın Mübarəkə Qaf surəsinin 19-cu ayəsində oxuyuruq.
Və cəət
سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
Ve ölüm huşsuzluğu gelip çatar. Budur korkup kaçtığın ölüm.
Subhanallahil azim ve bihamdi. Subhanallahil azim ve bihamdi. Ve la havle ve la kuvvete illa billah.
Ölüm karşısında insanların bir dəstəsi də pis iş görən möminlərdir. Bu dəstə imanlı olsa da yaxşı işlər görməyib, ahirətlərinə heç bir zumar yığmayıblar. Bu dəstə isə ölüm ilə qarşılaşanda psixi təzyiqə məruz qalarlar. Ölüm zamanı insan çox ağır vəziyyətə məruz qalar. Qur'an həmin durumu çox yaxşı şəkildə vəsf edir. Qur'anın Mübarəkə Vaqiə surəsinin 83 və 84-cü ayələrində oxuyuruq.
Fələulâ izə bələğətil
Can boğaza yetişdiyi zaman, o zaman siz ona baxarsınız.